14 əsr bundan əvvəl Allah insanlara son kitab olan Quran-ı Kerimi nazil etmişdir. Quran, qiyamət günündək bəşəriyyətin yol göstəricisi olmağa davam edəcəkdir. Quranın bənzərsiz üslubu, daxilindəki üstün hikmət və qətiyyət, onun ilahi bir kitab olduğunun açıq dəlillərindəndir. Quranın müxtəlif ayələrində çox qısa və hikmət dolu izah tərzi ilə çox önəmli elmi həqiqətlərə diqqət yönəldən ifadələrə rast gəlmək olar. Təbiidir ki, bu elmi həqiqətlərin Quranın nazil edildiyi dövrdə, yəni dövrümüzdən 14 əsr əvvəlki elm və texnika səviyyəsi ilə müəyyən edilməsi mümkün deyildi. Bu elmi həqiqətlər ancaq dövrümüzün müasir elm və texnologiyası vasitəsilə açıqlana bilmişdir. Məhz Quranın bu xüsusiyyəti də onun saysız möcüzələrindən biridir. Heç şübhəsiz ki, Quran aləmlərin Rəbbi olan Allahın sözüdür. Bu Quran uydurma bir söz deyildir. Ancaq özündən əvvəlkilərin təsdiqi, hər bir şeyin müfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfa üçün hidayət və mərhəmətdir. Dostlar, bundan əvvəl nazil edilən Quran-ı Kərimdə kainatın başlanğıcında isti bir qaz kütləsindən əmələ gəldiyi açıq bir şəkildə xəbər verilir. Fussilət surəsinin 11-ci ayəsində kainatın yaradılışından bəhs edilərkən göyün, yəni kainatın duman halında olduğu bildirilir. O, yeryüzündə möhkəm durmuş dağlar yaratdı, onu bərəkətli etdi və istəyənlər üçün bərabər olaraq orada yer əhlinin ruzisini 4 gündə müəyyən etdi. Sonra Allah tüstü halında olan göyə üz tutdu. Ona və yerə belə buyurdu: İstər istəməz vücuda gəlin. Onlar da istəyərək vücuda gəldik deyə cavab verdilər. Ayədə bəhs olunan və dilimizə duman deyə tərcümə edilən sözün Qurandakı orijinal ərəbcədəki ifadəsi duxandır. Bu söz, tərkibində asılmış parçacıqlar olan isti qaz buludu mənasını verir. Alimlər, kainatın başlanğıcda hidrogen və helium olan çox yüksək istiliyə malik qaz kütləsindən əmələ gəldiyini hələ yaxın bir dövrdə kəşf etmişlər. Bu isti qaz kütləsinin soyuyub qatılaşması ilə ulduzlar və digər səma cisimləri meydana gəlmişdir. Görüldüyü kimi, Quranda kainatın bu mərhələdəki halını təsvir edən ən uyğun sözdən istifadə edilmişdir. Elmi qaynaqlardan birində kainatın və günəş sisteminin isti qaz kütləsindən meydana gəldiyi belə qeyd edilir. Big Bang adlandırılan hadisədən 300 milyon il sonra ulduzlar və qalaktikalar formalaşdı. Cazibə qüvvəsi qaz kütləsinin qatılığı daxilindəki qarışıqlığa təsir göstərməyə başladı. Kainat sürətlənərək genişlənməyə davam etdikcə, əmələ gələn qaz kütlələri get-gedə daha da qatı hala gəldi. Bu qaz kütlələri daxilində ulduzlar formalaşdı. Ulduz qrupları da ilk qalaktikaları meydana gətirdi. 5 milyard il öncə günəş sistemimiz əmələ gəldi. Güneşimiz bugün süd yolu galaktikası adını verdiğimiz galaktikanın spiral kollarından birinde bir gaz bulutu içerisinde meydana geldi. Bu yeni ulduzu əhatə edən böyük bir qaz və toz buludu da planetləri, peykləri və asteroidləri əmələ gətirdi. Bu proses bu gün də davam edir. Ulduzların qaz bulutlarından əmələ gəlmə prosesi alimlər tərəfindən günümüzdə hələ də müşahidə edilir. Kainatın yaradılışı ilə əlaqədar ancaq 20-ci əsrdə kəşf edilən belə bir faktın 14 əsr öncə Quranda bildirilməsi əlbəttə ki onun uca Allahın sözü olduğunu göstərən bir möcüzədir. Quran-ı Kerimdə yer kürəsinin dönməsi xəbər verildiyi kimi, yer kürəsinin dönmə istiqaməti də təsvir edilir. Bu həqiqətlər yer kürəsinin düz səthli, hamar olduğu, bir öküzün başının üstündə qərar tutduğu zənn edilən 7-ci əsrdə nazil edilmiş olan Quranda belə bildirilir. Dağlara baxıb onları donmuş zənn edərsən. Halbuki onlar bulud keçdiyi kimi keçib gedərlər. Bu, hər şeyi yerli yerində edən Allahın gördüyü işdir. Həqiqətən o, etdiyiniz bütün əməllərdən xəbərdardır. Ayədə dağların, dolayısıyla yer kürəsinin bulutların hərəkəti kimi hərəkət etdiyinə diqqət çəkilmişdir. Bilindiyi kimi, 3500-4000 metr yüksəklikdəki əsas bulut kümələrinin hərəkət istiqaməti daim qərbdən şərqə tərəfdir. Bu istiqamət yer kürəsinin öz oxu ətrafındakı dönüşü ilə eynidir. Dolayısıyla desək, ayədə yer kürəsinin bulutların hərəkət etdiyi istiqamət olan qərbdən şərqə doğru hərəkət etdiyi möcüzəvi bir şəkildə bildirilir. Həm də dövrümüzdən 1400 il əvvəl. İnsanların dünyanın nə kürə şəklində, nə öz oxu ətrafında döndüyündən, nə də qərbdən şərqə doğru hərəkət etdiyindən xəbərləri olmadığı bir dövrdür. İnsanlar yüz illərlə yer kürəsinin formasının bir düz səth olduğunu düşünmüşdülər. Həqiqi forması isə ancaq texnoloji imkanlar sayəsində müəyyən edilmişdir. Yer planetimiz yumru formadadır. Lakin tam və bərabər tərəfli bir kürə formasında deyildir. Qütblərdən az basıq, ekvatorda isə az qabarıq bir elips formasındadır. Yer kürəsinin özünə xas olan bu həndəsi forması geoid adlandırılır. Yer kürəsinin geoid bir formaya malik olduğu isə son bir neçə yüz ildir anlaşılmış bir həqiqətdir. 1400 il əvvəl nazil edilən Quranda isə yer kürəsinin bu xüsusi forması açıq bir şəkildə bildirilmişdir. Ayədə belə buyurulur. Bundan sonra da yeri döşeyip düzeltti. Ayədə döşəyib, yayıb, düzəltdi olaraq Azərbaycan dilinə tərcümə edilən sözün orijinalı dəhə kəlməsidir. Yer üzü haqqında istifadə olunan bu sözün seçilməsi isə çox maraqlıdır. Çünki dəhə sözü ərəb dilində dəhv kökündən gəlir. Dəhv kəlməsi bir şeyi yumru şəkildə düzəltmək, düzənləmək feillərini təsvir etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, dəvə quşunun yumurtaladığı yerə və yumurtasından da bu söz kökündən törəmiş sözlərdən istifadə edilir. Necə ki, yer kürəsinin geoid forması da elips şəklindəki dəvə quşu yumurtasına çox bənzərdir. Buradan da aydın olduğu kimi, ayədə dəhə sözünün istifadə olunması Allahın yer kürəsinin forması haqqında verdiyi çox konkret bir məlumata ehtiva edir. Dövrümüzdən tam 14 əsr əvvəl insanların kainat haqqındakı məlumatlarının son dərəcə kəsad olduğu bir dövrdə Quranda belə bir məlumata diqqət yönəldilməsi Quranın Allahın sözü olduğunu açıq bir dəlildir. Tənəffüs etdiyimiz havadakı oksigenin mənbəyi bitkilərdir. Bitkilər günəş enerjisini insanların və heyvanların istifadə edə biləcəyi növdə qida maddələri halında qoruyur. Bu mexanizmaya fotosintez adı verilir. Bitkilər fotosintez prosesini həyata keçirərkən havadakı karbon qazını qəbul edir və onun yerinə atmosferə oksigen verir. Bu prosesin yerinə yetirilməsi üçün də günəş işığına ehtiyac hiss edilir. Nəfəs aldığımız zaman daxilimizə çəkdiyimiz oksigen fotosintezin əsas məhsuludur. Fotosintez, başa düşülməsi çətin olan kimyəvi formullar, gündəlik həyatda heç qarşılaşmadığımız kiçiklikdə say və çəki vahidləri ehtiva edən, çox həssas tarazlıqlar üstündə qurulmuş bir sistemdir. Bu prosesi adi gözlə görə bilmərik, çünki bu mexanizm işləmək üçün atom və molekullardan istifadə edir. Bəşəriyyətin 1700-cü illərə çatdığı zaman kəşf etdiyi və bir çox mexanizması hətta bu gün belə sir olaraq qalan fotosintez ilə bitkilər milyonlarla ildir heç dayanmadan ehtiyacımız olan oksigeni, qida maddələrini və enerjini istehsal edirlər. Fotosintezin ən faydalı olduğu saatlar günəş işığının ən sıx olduğu səhər saatlarıdır. Deməli, oksigenin ən çox istehsal edildiyi zaman da yenə səhər vaxtıdır. Bu mühüm həqiqətə bir Quran ayəsində belə işarə edilir. Qaralmaqda olan gecəyə və nəfəs almağa başladığı zaman sübhə. Bu ayələrdə səhər vaxtı ilə əlaqədar olaraq istifadə olunan izə tənəffəsə ifadəsi tənəffüs etmək, nəfəs almaq, dərindən nəfəs alıb vermək mənalarına gəlir. Ayədəki nəfəs almağa başladığı zaman sübhə ifadəsi tənəffüs prosesinin ən mühüm faktoru olan oksigenin sübh vaxtı istehsal olunmaya başladığına möcüzəvi bir şəkildə diqqət yönəldir. Əlbəttə ki, bundan 14 əsr əvvəl insanlar bitkilərin fotosintez yolu ilə günəş işığından istifadə edərək oksigen istehsal etdikləri və bu prosesin sülh vaxtı başladığı həqiqətindən xəbərsiz idilər. Fəqət hər şeyin elminə malik olan uca Rəbbimiz bu həqiqəti Quranda son dərəcə hikmətli bir üslubla xəbər verir. Müasir texnologiya ilə bir dənizin ümumi coğrafi strukturu, daxilində yaşayan canlıların xüsusiyyətləri, duzluluq dərəcəsi, su həcmi, səth ölçüsü və dərinliyi kimi məlumatları əldə etmək mümkündür. Yüksək texnoloji imkanlara malik sualtı vasitələr və müxtəlif xüsusi cihazlar bu məlumatların əldə olunmasına mühüm rol oynayır. İnsanın bu texniki vasitə və cihazlar olmadan 70 metrdən daha dərinə getməsi mümkün deyildir. Buna görədir ki, alimlər dənizlər haqqındakı müfəssəl məlumatları yalnız çox yaxın zamanlarda kəşf etmişlər. Dənizlərdən bəhs edən bir Quran ayəsində belə buyurulur. Yaxud zəngin dənizin zülmətinə bənzər. Onu bir dalğa, o dalğanın üstündən bir dalğa, onun da üstündən bir bulud, zülmət üstündən zülmət örtər. O əlini çıxartdıqda, hardasa onu görməz. Allah bir kəsə nur bəxş etməsə, onun nuru olmaz. Ayədəki diqqəti cəlb edən məlumatlardan biri də dənizin səthindəki dalğadan başqa onun altındakı ikinci bir növ dalğadan bəhs edilməsidir. Alimlər yaxın dövrdə dərin dənizlərin müxtəlif sıxlıqdakı təbəqələri arasında meydana gələn daxili dalğaların mövcudluğunu kəşf etmişlər. Daxili dalğalar insan gözü ilə görünməsi mümkün deyildir. Lakin müəyyən bir dərinlikdəki istilik və duzluq dəyişiklikləri diqqətlə incələndiyi zaman bu dalğalar müəyyən edilə bilər. Müasir dövrün texnoloji vasitə və avadanlıqları olmadan bir insanın dənizin içərisində meydana gələn bu dalğalanmalardan xəbərdar olması mümkün deyildir. Lakin Uca Allah 1400 il bundan əvvəl nazil etdiyi Quranda dənizlərin dərinliklərindəki bu daxili dalğalar barəsində bizə xəbər vermişdir. İnsanların dərin dənizlərə dalaraq araşdırma imkanlarından məhrum olduqları bir dövrdə nazil olan ayədə belə bir məlumatın verilməsi Quranın Allahın sözü olduğunu bir daha açıq aydın göstərir. Ayədəki sıralanışa diqqət yetirsək, öncə dənizlərdəki qaranlıqlardan, sonra onun üzərindəki daxili dalğalardan, ardından da dənizin səthindəki dalğadan və ən üstdə də buluddan bəhs edildiyini görərik. Burada əsasən, hamısının altında qaranlıqların olduğuna diqqət yetirməliyik. Bəli, müasir texnologiya vasitəsilə həyata keçirilən araşdırmalar, dənizlərdə təqribən 200 metrin altına işığın çatmadığını, 1000 metrdən sonra isə mütləq qaranlıq olduğunu göstərmişdir. Halbuki yüksək texnologiyaya malik sualtı vasitələr olmadan bu dərinliklərə bir insanın enib, müşahidələr aparması, sulardakı qaranlığı müəyyən etməsi mümkün deyildir. Bir insanın hər hansı bir vasitə və cihaz yardımı olmadan, İnə bildiyi ən aşağı dərinliyi olan 70 metrdə isə işıq vardır. Bu dərinlik qaranlıq deyildir. Başqa ifadə ilə desək, Quranın nazil edildiyi 7-ci əsrdə insanların vasitəsiz, akvalang olmadan suya dalması və dərin dənizlərin qaranlıq olduğu faktını müəyyən edə bilməsi mümkün deyildi. Dənizlərdəki qaranlıqların Quranda bildirilməsi Quran-ı Kərimin elmi möcüzələrindən biridir. Bir Quran ayəsində südün heyvanların vücudunda əmələ gəlməsi belə təsvir edilir. Şübhəsiz ki, davarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz onların qarınlarındakı qanla ifrazat arasında olan təmiz südü sizə içirdirik. O, içənlərin boğazından rahat keçər. Ayəni daha yaxşı anlaya bilmək üçün heyvanların həzm sistemlərini qısaca xatırlatmaqda fayda var. Heyvanların yedikləri qida maddələri həzm sistemində müxtəlif mərhələlərdən keçərək həzm olunur və həzm edilmiş maddələr bağırsaq divarından qana qarışır. Həzm sistemindən qan dövranına keçən kompleks kimyəvi maddələr qan dövranı sistemi sayəsində orqanizmin əlaqədar orqanlarına paylanırlar. Bu məhlulun bir qismi əzəllərə və digər bədən toxumalarına paylanarkən, bir qismi də südə dönmək üçün süd vəzlərinə çatır. Süd vəzlərdə digər bədən toxumaları kimi qan yolu ilə gətirilən həzm edilmiş maddələrlə qidalanır. Bu səbəbdən də qan, həzm sistemindən gələn qida maddələrinin toplanıb çatdırılmasına çox vacib bir rol oynayır. Bütün bu mərhələlərdən sonra süd vəzləri tərəfindən süd ifraz olunur. Beləliklə, insanların birbaşa istifadə edə bilməyəcəyi qan və yarı həzm edilmiş maddədən tərtəmiz, içməli, ağappaq və qidalı süd əmələ gəlir. İnsanlar nə heyvanın qarnındakı yarı həzm edilmiş maddəni, nə də heyvanın qanını birbaşa istifadə edə bilməzlər. Bundan başqa, bu maddələrin hər hansı birini ya da məhlulunu birbaşa istifadəsi ciddi zəhərlənmələrə, hətta ölmə səbəb ola bilər. Halbuki Allah, yaratdığı mürəkkəb bioloji sistemlər sayəsində bu mayələrin içərisindən şəfalı, təmiz və faydalı bir qidanı insanlara bəxş etmişdir. Südün əmələ gəlməsi tək başına böyük bir yaradılış möcüzəsidir. Lakin südün əmələ gəlməsi ilə əlaqədar belə müfəssəl məlumatların Quranda bildirilməsi isə ayrı bir möcüzədir. Nəhl surəsinin 66-cı ayəsində südün bioloji əmələ gəlmə prosesi ilə əlaqədar bildirilənlər müasir elmi nailiyyətlərlə ahəng təşkil edir. Əlbəttə ki, məməllərin həzm sisteminə aid mütəxəssislik tələb edən belə bir məlumatın Quranın nazil edildiyi dövrdəki insanlar tərəfindən bilinməsi mümkün deyildir. Bu məlumatlar Uca Allahın sonsuz elminin sübutlarındandır. İnsanın yaşaya bilməsi üçün oksigen, və hava təzyiqinə ehtiyac vardır. Nəfəs almağımız isə havadakı oksigenin ağciyərlərimizdəki hava kisəciklərinə daxil olması ilə mümkün olur. Lakin, yüksəklərə qalxdıqca atmosfer sıxlığı azaldığı üçün atmosfer təzyiqi düşür. Bu səbəblə də qan dövrəndə olan oksigenin miqdarı azalır. Bunun nəticəsində nəfəs almaq çətinləşir. Ağciyərin hava kisəcikləri daralıb üzülərkən, köksüdə boğulma və nəfəs ala bilməmə kimi bir hiss əmələ gəlir. Əgər qandakı oksigen orqanizmin ehtiyacından daha az olarsa, orqanizmdə bəzi narahatçılıqlar meydana gəlir. Həddən artıq yorğunluq, baş ağrısı, baş dönməsi, mədə bulanması və koordinasiyanın pozulması kimi simptomlar yaşanır. Müəyyən bir yüksəkliyə çatdıqda isə insan üçün nəfəs almaq artıq qeyri-mümkün olur. Bunun nəticəsində də belə bir yüksəklikdə yaşaya bilmək üçün əlavə oksigen təminatına və xüsusi geyimlərə ehtiyacımız olur. Hətta dəniz səviyyəsindən 5000-7500 metr yüksəklikdə olan bir insan nəfəs almaq çətinliyi səbəbilə huşunu itirərək komaya girə bilər. Bu səbəbdən təyyarələrdə lazım olduqda rahat nəfəs ala bilmək üçün oksigen maskaları mövcuddur. Yüksəkliyin artması ilə meydana gələn tənəffüs çətinliyi köks nahiyəsində daralma və sıxılma hissini meydana gətirir. Quranda bu elmi həqiqət barəsində belə xəbər verilir. Allah kimi düz yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam üçün açıb genişləndirər. Kimi azdırmaq istəsə, onun ürəyini daraldıb sıxıntıya salar. O, sanki göyə çıxar. Allah iman gətirməyənlərə pisliyi belə edər. Əlbəttə ki, 600-cü illərin Ərəb yarımadasında yaşayan insanların nə havada uçub, nə də minlərlə metrlik dağlara çıxıb, ayədə xəbər verilən nəfəs darlığını təcrübədən keçirmək kimi bir imkanları yox idi. Fəqət, hər şeyin müxtəlif tərzlərdə izahı olan uca kitabımız Quran-ı Kərimdə müsəlmanlara bu məlumat da verilmişdir. Sirius ulduzu, gecələr göy üzündə görünən ən parlaq ulduzdur. Astronomlar bu ulduzun bizdən 8,5 işıq ili uzaqlıqda olduğunu müəyyən etmişlər. Son dövrlərdə müasir teleskoplar sayəsində Sirius ulduzunun özündən kiçik və adi gözlə görülməsi qeyri-mümkün olan başqa ulduzla birlikdə hərəkət etdiyi müşahidə edilmişdir. Bu cüt ulduz sistemini alimlər Sirius A və Sirius B olaraq adlandırmışlar. Bunlardan böyük və parlaq olub, adi gözlə görüləni Sirius A-dır. Günəşdən 3 dəfə artıq kütləyə malikdir və günəşdən 10 qat daha parlaqdır. Sirius B isə bir ağ cırtdan ulduzudur. Adi gözlə görünmür. Günəşlə təqribən eyni kütləyə malikdir. Fəqət yer kürəsinin sadəcə 4 qat böyüklüyündə bir diametri olduğu üçün çox böyük bir sıxlığı vardır. Sirius ulduzu, Sirius ulduz cütlüyü bizə doğru saatda minlərlə mil sürətlə yol alır. Siriusun dünya üfüqündən çıxma periodu isə bizim bir günəş ilimizlə eynidir. Yəni 365 gün 6 saat. Qədim Misirlilər Sirius ulduzu və günəş sistemi arasındakı bu maraqlı ortaq xüsusiyyəti kəşf etdikləri üçün Siriusun şərq üfüqündən ilk çıxdığı günü öz təqvim illərinin birinci günü olaraq elan etmişlər. Bu cür xüsusiyyətlərindən ötürü Sirius ulduzu bir çox qədim sivilizasiyaların maraq mənbəyi olmuş, bu ulduzun bəzi gizli güclərə malik olduğuna inanmışlar. Hətta bəzi qövümlər bu ulduza ibadət edəcək dərəcədə yollarını azmışlar. Halbuki hər şeyi olduğu kimi, Sirius ulduzunu da yaradan, ona malik olduğu xüsusiyyətləri verən, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Ərəb dilində adı Şira olan Sirius ulduzu haqqında Allah Quranın Nəcm surəsinin 49-cu ayəsində buyurur. Şiranın da Rəbbi odur. Sirius A və Sirius B ulduzları bir-birlərinin ətrafında bir cüt yay şəklində trayektoriya çizərək dolanırlar. Dolanma müddəti ən həssas hesablamalarla 49,9 il olaraq müəyyən edilmişdir. Bu elmi məlumatlar dövrümüzdə Harvard, Ottawa və Leicester kimi məşhur universitetlərin astronomiya bölmələrinin də təsdiqi ilə astronomiya qeydlərindən daxil olmuşdur. Bəzi elmi mənbələrdə bu haqda belə məlumat verilir. Ən parlaq ulduz Sirius həqiqətdə bir cüt ulduzdur. Trayektoriyasında dolanma periodu 49,9 ildir. Bilindiyi kimi, Sirius A və Sirius B ulduzları bir-birləri ətrafında hər 49,9 ildə bir cüt yay trayektoriyası çizərək dolanırlar. Burada diqqət ediləcək nöqtə, hər iki ulduzun bir-birlərinin ətrafında dolanarkən yay formasında iki ədəd trayektoriya çizdikləri məsələsidir. Sirius ulduzundan Nəcm surəsinin 49-cu ayəsində bəhs edilərkən görmüşdük. Yenə Nəcm surəsinin 9-cu ayəsində çox maraqlı bir müqayisə ilə qarşılaşırıq. Onların arasındakı məsafə iki yay uzunluğunda, bəlkə ondan da yaxın oldu. Buraya qədər görüldüyü kimi, Sirius ulduzundan surənin 49-cu ayəsində bəhs edilir, eyni surənin 9-cu ayəsində də iki ulduzun trayektoriyasına işarə edən iki yay ifadəsi qeyd edilir. Hər iki ayənin saylarının, yəni 49 və 9-u yan-yana gətirdiyimiz zaman isə bəhs edilən ulduzların yaxın bir keçmişdə müəyyən edilmiş dövr etmə müddətləri olan 49,9 il sayısının əmələ gətirdiyini görə bilərik. Burada Quranın başqa bir riyazi möcüzəsi ilə qarşılaşırıq. Əlbəttə ki, 14 əsr əvvəlin texnoloji imkanları ilə Sirius ulduzunun əslində biri adi gözlə görünməyən ikili ulduz sistemi olduğunu, bu qrup ulduzun hər birinin trayektoriyalarının yay formasında olduqlarını və dolaşma müddətlərinin də 49,9 il olduğunu bilmək qeyri-mümkündür. Alimlər ancaq 20-ci əsrin sonlarında bu məlumatları əldə edə bilmişlər. Halbuki hər şeyi yoxdan var edən və mütləq hakimiyyətində saxlayan uca Rəbbimiz bu həqiqətləri Quranda möcüzəli bir şəkildə xəbər verir. Əlbəttə ən doğrusunu Allah bilir. Quranın vəhy edildiyi dövrdə insanlar tərəfindən bilinməsi qeyri-mümkün olan bu elmi həqiqətlər bizə Quranın uca Rəbbimizin bir sözü olduğu həqiqətini bir dəfə daha isbat edir. Quran elə bir kitabdır ki, onda heç bir ziddiyyət yoxdur. uca Rəbbimizin kəlamıdır. Quranda bəhs edilən elmi mövzularda, keçmişdən və gələcəkdən verilən xəbərlərdə, yaxud da Quranın riyazi ahəngində, o dövrdə heç bir insan tərəfindən bilinməyəcək həqiqətlərə işarələr vardır. Bu məlumatların həmin dövrün elmi səviyyəsi və texnologiyası ilə əldə edilməsi mümkün deyildir. Əlbəttə ki, bu hal Quranın insan sözü olmadığının açıq sübutlarındandır. Quran Allahın vəhyidir və nazil edildiyi gündən bəri heç dəyişmədən qorunur. De ki, əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb, bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər. Quran, hər şeyi yoxdan yaradan və elmi ilə bütün məxluqatı əhadə edən uca Allahın kəlamıdır. İnsanın borcu isə Allahın nazil etdiyi müqəddəs kitaba möhkəm sarılaraq, onu özünə istiqamət göstərici olaraq qəbul etməkdir. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm edilsin.